Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la sepan de novembro 2019. Nia vivo, ne signifas posedi, sed ami. Papo Francisco tion redeclaris cimatene dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, daurigante la vastista ne instruon pri la decalogo, cae parolante hodiau pri la sepa ordono, ne stelu. Tio cion ni vere posedas, estas tio cion ni capablas donazi. Se ni ne povas donazi ion, tio ocasas, char tiu afero posedas nin, havas povon super ni, cae ni estas sclavoi. La mondo estas ricia ie rimedoi por certigi al ciui basain havajoin. Tamen multai vivas en scandala malricezzo, cae la rimedoi, usatai sen criterioi, malpliigas. Sed la mondo estas unu, la homaro estas unu. Se estas malsato sur la tero, tio ne shuldigas al manco de mangiagioi, ec pro la besonoi de la mercato, oni foie detruas ilin. Cio mancas, denuncis la papo, estas libera cae long vida entreprenistaro, ciu certigu taugan productadon, cae solidarezza star puncto, ciu certigu iustan disdonon. Cirilate Francisco citis la catechismon. La homo, usante la bonoin de la creitaro, devas taxi la exterain aferoin, ciuin li juste posedas, ne nur ciel siai proprai, sed ancau comunai, porque ili povu utili ne nur al li, sed ancau al aliai. Ciu bono devas havi socian dimension, daurigis la papo, lau ciu, en citiu perspectivo, aperas la positiva cae vasta signifo de la ordono ne stelu. La proprietagio de bono igas tiun, ciu posedas gin, administranto de la providenzo. Secve, rimarcis Francisco, la posedo estas respondezzo, cae ciu bono, apartigita el la logico de la dia providenzo, estas perfidita en gia plei profunda signifo. La posedo de bonoi, secve, estas ocaso por multobligi ilin, cun creivezzo, cae por usi ilin malavare, cae tiel cresci en amo cae liberezzo. Dum la homaro clopodegas por havi pli, Dio elacetas gin igiante malricia. Tio cio igas nin riciai, accentis la papo, ne estas la havajoi, sed la amo. Ne stelu, clarigis la papo, signifas amu per viai bonoi, trafu la ocason havi viain rimedoin por ami ciel vi povas. Tiam via vivo farigias bona, cae la posedo farigias vere donazzo. Char la vivo ne estas tempo por posedi, sed por ami. Nia popolo diras, che la diablo eniras tra la poscioi, cae tio estas vere, commentis la papo, al donante che ne existas culturo, en ciu la stelo cae la misuso de bono estas laulegiai. La homa sentivezzo estas tre reagema, concerne defendon de la posedagio. La fina invito de Papo Francisco estis instigo compreni pli largia sense la sepan ordonon, considerante la proprieton de la bonoi l'aula cristana saggezzo. Pro tio, finis la Papo, e nella sozia doctrino della Ecclesio, oni parolas pri la universala destinado de la bonoi. Post la pastista instruo, Francisco interalie memorigis che venont di mance estos la centa da treveno della sendependigio de Pollando. Li desiris che la pola popolo povu travivi la donazion della liberezzo en pazzo cae prospero, construante por la patruio felician estontezon, per la unuezzo basita sur la spirita heredagio della prapatroi cae sur la frata amo. Fine, menziante la venont vendredan solenon della dedicio della laterana basilica, la cattedrale dell'Episcopo de Romo, li invitis pregi porché li povu ciam confirmi la fideluloin in la credo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau estis publicigita la temo de li electita por la 52 mondatago de la pazzo, sole nota la 1 de januaro 2019. La temo estas la bona politico estas iela servo al pazzo. Filo ciam estas beno. Papo Francisco tion diris dum la quara elsendo de programma Ave Maria, elsendita hieraŭ vespere de la itala televid stazio Tovo 2000. Francisco citis la casam de la graveda knabino de Romo forpasinta, char si rifusis flegadoin, ciui endangerigus la vivon de la nascoto. Nun ocasas la processo por scia beat proclamo. Ni shuldas nian vivon al virino, ciui, cae ciam ni diras saluton Maria, ni ligigias cun nia signorino, sed ancau cun niai patrinoi. Lunde matene Papo Francisco acceptis audienze Monsignoro Bernardo Balman, episcopo de Obidos en la Brasila Stato Pará, quiu presentis la proiecton Boato Hospitalo Papo Francisco. Gi estas maltima proiecto, quiel gin definis la episcopo. La Boato, en rivero laulonge de 1000 kilometroi en Stato Pará, disponigos curazistan assistadon al 1000 comunumoi, tio estas al entute prescau 700.000 homoi. Gila fino de la audienzo, la Papo, per videomessaggio, sendis salutoin al ciui popoloi de Amazonio. Grandan amemon al vi, li diris, ciui prisorgas la teron, amas la naturon cae Dion. Daurigu tiel, saluton al ciui ciui laboras en la Boato Hospitalo, quiu faros multe da bono laulonge della 1000 kilometroi. Mi pregias por vi, cae vi pregiu por mi, che la signoro benu vin. Cae nun aliai informoi. Singapuro, cristianismo cae taoismo cun dividas heredagion de comunai moralai valoroi. Tion declaris Monsignoro Miguel Angel Ayuso Guichot, secretario della Papa Consilio por la interreligia dialogo. Li al parolis la duan internazian colloquon de cristanoi cae taoistoi, ciui finigis hodiau en Singapuro. La episcopo estas en Asio por misio ciu conducos lin ancau al Bangkok, por partopreni en la solenadoi ocase de la 230 da treveno de la plei sancta budaista templo en Thailando. Islamabado, hieraŭ la direktoro de la itala sekcio de helpon al la suferanta eklezio sukcesis kontakti per telefone la edzon de Asia Bibi, la virino absolvita de la supera kortumo en Pakistano post akuzoj pri blasfemezzo. Ŝi restas ankoraŭ en karcero kaj ŝia familio vivas kaŝita en fora regiono de Pakistano. Ili ne havas apartajn helpojn, pro tio ili timas kaj havas malfacilaĵojn ankaŭ por ricevi manĝaĵojn. Dum kvar tagoj, sciigis la direktoro de la itala sekcio de helpon al la suferanta eklezio, ĉiuj kristanoj restis enfermitaj en siaj hejmoj en la ĉefaj urboj de Pakistano, fronte al la perfortaj manifestacioj de la islamaj ekstremistoj, kiuj protestas pro la absolvo de Asia Bibi. Samtempe al informagentejo Fides alvenis la atestoi de quelcai pakistanai islamai estroi kiu defendas la verdicton de la supera cortumo kiu absolvis Asia Bibi. Neniu povas toleri blasfemon contra Mahomedo, kai ni pretas oferi nia in vivo in por li, declaris Muftio Akeel Pirzada, presidanto della Consilio della Ulemaoi por la Pazzo. La decido della supera cortumo absolvi Asia Bibi estas rimarkinda, kai gi donas messagion alla tuta mondo, li aldonis. La justizo existas in Pakistano, por ciui civitanoi, sen depende de religio, culturo au etna aparteno. Sam opinias Tariq Jamel, conata studulo cae televida predicanto, quiu declaris, mi legis la verdicton, cae mi opinias che Asia Bibi estas sen culpa. Existas neniu baso hava motivo por manifestazii cae protesti en la stratoi. Se sci estus culpa, ancau mi manifestazius, sed sci ne estas culpa. Ancau aliai ulemaoi publicigis similain declaroin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.